Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Татарстан спортшылары Пекиндағы олимпиада призерлары һәм пара олимпийчеләр белән очрашты. Ул аларга ирешкән уңышлары өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук республикада спортны үстерү һәм аңа ярдәм итү буенча алдагы планнар турында сөйләде. Татарстан республикасы президенты ассызыклаганча, дөнья җәмәгатьчелеге тарафыннан басым ясалуга нейтраль статуста чыгыш ясауга да карамастан, Россия спортчылары югары осталык, максатчанлык һәм җиңүгә омтылыш күрсәттеләр. Сезнең ярдәм белән Татарстанның спорт тармагы кышкы спорт төрләрен үстерүгә яңа импульс ала дип билгеләп үтте ул. Рөстәм Миңнеханов республикада спортны киләчәктә үстерү, резерв формалаштыру һәм яшь буынны җәлеп итү планнары турында сөйләде. Хәзер Татарстанда 11 меңнән артык спорт объекты эшли, аларның күбесе бөтен дөнья стандартларына туры килә. Әлеге инфраструктура ел саен республикада федераль һәм дөнья күләм масштабтагы 50-дән артык эре спорт чарасы оештырырга мөмкинлек бирә. Мондый объектлар төзелеше алга таба да дәвам итәчәк дип ышандырды Рөстәм Миңнеханов. Илдә эре халыкара ярышларны гамәлдән чыгару һәм Россия спортчыларын ярышлардан читләштерү спорт тармагының көчсезләнүенә сәбәп булырга тиеш түгел. Без спортчыларыбызның әзерлек дәрәҗәсен саклап калу өчен мөһим булган кадәр көч куябыз дип ассызыклады ул. Шулай ук республика президенты Татарстан пара олимпийчеләре Рушан Миңнеғулов һәм Марта Зайнуллинага да теләктәш булуын белдерде. Аннары Татарстан республикасы президенты спортчыларга һәм аларның тренерларына дәүләт бүләкләр тапшырды. Аларга республика һәм илнең спорт казанышлары тарихына керәчәк зур җиңүләр теләде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Иран Ислам Республикасының Россия Федерациясындагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Казым Җәләли белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Татарстан белән Иран арасында хезмәттәшлек потенциалын югары бәяләде. Татарстан компанияләре төрле елларда Иранда үз проектларын тормышка ашырдылар. Алар арасында КАМАЗ, Татнефть, Казан вертолет заводы бар. Безгә кооперация өчен яңа формулалар һәм механизмнар эзләргә кирәк. Иран партнерларын яхшырак аңларга һәм бизнес алып барырга безгә уртак дин, шулай ук тарихи һәм мәдәни традицияләр ярдәм итә дип мөрәҗәгать итте ул Иран илчесенә. Казым Җәләли әфәнде билгеләп үткәнчә, Татарстан Иран өчен мөһим регион булып тора. Без Татарстан Республикасын үз кардәшебез дип саныйбыз. Иран президенты Ибраһим Рәйси әфәнде сезнең республика белән яхшы таныш, шуңа күрә бүген безнең хөкүмәттә Татарстанга аерым караш бар, диде илче. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрид Мөхәммәтшин Түбән Новгородта эш сәфәрендә булды. Анда Түбән Новгород өлкәсенең закон чыгару җыелышы рәисе, Идел буй федераль округы закон чыгаручылар ассоциациясе координаторы Евгений Люлин белән очрашты. Көн тәртибенең төп мәсьәләсе каты муниципаль калдыклар белән эш итү өлкәсендә реформаның хукукый аспектлары, 2 ел элек башланган шүп реформасы калдыклар белән эш итүнең шүп шартны сортларга бүлү, эшкәртү һәм үтәлләштерү буенча заманча инфраструктура булдыруга юнәлдерелгән принциплар яңа системасын формалаштырды. Идел буе федераль округы закон чыгаручылары әлеге өлкәдә Идел буе федераль округы регионнары тәҗрибәсе белән уртаклашырга һәм мониторинглау барышында ачыкланган системалы бер үк типтагы проблемаларны хәл итү өчен федераль законнарны камилләштерү буенча берничә инициатива һәм тәкъдимнәр белән чыгырга ниятли. Татарстанда дарулар белән тәэмин итүдә проблемалар юк. Бу хакта Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркаева белдерде. Республика сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан 2022 елның 1-нче ярты еллыгына үткәрелгән аукционнар буенча даруларның яртысы инде кертелде. 2-нче яртысы да китерелә. Бу өлкәдә каршылыклар күзәтелми. Шул исәптән шитил препаратлары да кертелә дип билгеләп үтте Яркаева. Министр урынбасары сирәк авыручылар булган кешеләр өчен препаратлар да вакытында китереләчәк дип өстәде. Бүген 11 мартта Татарстан Республикасы ветераннары арасында үз эшчән башкаручыларның Балкыш 7-нче республика фестивалінің 2-нче этабы стартала. 2-нче этап зона турларын күздә тота. Бүген ул Алексеевск районында узачак. Татарстан Республикасының Түбәк иҗтимагый ветераннар оешмасы рәисе Хабир Иштирәков сөйли.
Бүген республикабызның Алексеевск район үзәгендә узачак зональ сайлап алу концерты өлкәләр арасында оештырыла торган 7-нче Балкыш фестивалінің башлангычы. Бу концертта 8 районның өлкән яштагы төрле милләт вәкилләре катнашачак дип көтелә. Украин, чуваш, мари, рус, татар һәм башкалар. Аллаһ теләсә, барлыгы 80-гә якын хор коллективлары, ансамбльләр, айрым җырчылар, нәфис сүз осталары, биючеләр катнашыр дип өметләнәбез. Бул гаятта зур көлөмдө чара биздин республика үчүн гана түгел, хатта Россия үчүн да зур ахамиятка ээ. Халыктардын түрлүү уяктуу бай мирасын саклоо һәм байытуу жагынан да бул мына балкыш фестивалинин ахамияты бик зур. Яшьлерге карата тәрбия чарасы буларак да керектүү бул. Гомумен, исеме да матур, жесеме да матур балкыш фестивалинин. Кимде ким әле өзүнүн талантын яшырбай икен, бир да уялмыйча биздин фестиваль аракетине кушулурга чакырабыз.